بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لرب العالمين، وسلامه على الهادي الامين. ايها الاخوة الكرام، احييكم جميعا، وفي مقدمتكم الشيخ محمد المصطفى ابن الشيخ عبد الاحد، والشيخ محمد المصطفى ابن الشيخ عبد القادر، وجميع الذين يمثلون عائلة الشيخ محمد المصطفى ابن الشيخ احمد بنبا، والذين يمثلون عائلة الشيخ محمد الامين بارة ابن الشيخ احمد بنبا. كما انني اشكر الذين قاموا بتنظيم هذه الحفلة الكريمة، وهي اللجنة التحضيرية، واشكر رؤساء الدوائر الذين قاموا بانجاز هذا العمل الاسلامي الكبير. قال تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الحديث القدسي يقول الله: أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. وفي الحديث النبوي الشريف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لقد أقمتم هذه الحفلة لإحياء ذكرى هذا الرجل العظيم الشيخ محمد المصطفى ابن الشيخ عبد العزيز، الذي ضحى بكل حياته في العمل والعبادة. وفي نطاق قوله تعالى: وأوفوا بالعهد، أذكركم على العهد الذي أبرم بيني وبين هذا الشخص العظيم. كما أنني أذكركم بأن تقوموا بأن نقوم نحن جميعا بواجبنا نحو خديم المصطفى الشيخ أحمد بنبا، وذلك بالتأدب معه، وبتحري كل ما كنا نظن أنه يوافق ظنه ويسره، لأنه خدم الإسلام والمسلمين كما قال: من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا، نفيت ظنه بأني الخديم بما ونى عن مثله كل خديم. نيجي نديو بابا دي جيكي تي نيو بي سيرن مصطفى مسرن عبد الاحد سيرن مصطفى مام سيرن عبد القادر ديان يالا موتاس نتي لمي وقت القران: وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. دي نوي يتام نيغا خامني نيو في ديك تخاوي في تيكر سيرن محمد المصطفى. Di nuyu yit ñi nga xamne ñoo fi dikk tawfi ci turu kër Serigne Mohamedou Lamine Bara mom Serigne Touba. Di nuyu yit ñi nga xamne ñoom lañu teggoon ci seen loxo liggéey bi, ñu nof ko sonn ci taxawu ko ba mu mel ni mu mel. Yal na leen yalla fay. Bis bi ñu koy fatlikoo ko xamne asgor la woon, ñu bari seenu ndaw wala seenu njëlbeen dese leen a dimbali taxawu leen jàngal leen samp leen. Serigne Moustapha mu Serigne Abdoul Aziz moom lu ne moo ko defal boppam, moo jàngal boppam, moo jubbanti boppam, moo yar boppam, moo yor jomi boppam it liggéey liggéey boo xam ne kenn jàppalewu ko ci ku jafe ci nit ñi la. Royukaay la it, ku gëm Serigne Touba la it, ku jàppoon ak njàmburam te jaamukatu yàlla la woon. Serigne Touba nag ku ma boole ci boppam da nga ko war a xam, ndax lu jafe la te it dafa man boppam. Kenn ku nekk bu bàyyee boppam ak Serigne Touba, Serigne Touba dana ko defal loo xam ne du yëg sax ne mi ngi ci moom. li ma wax sànq ne sunu borom dafa wax ci hadithul qudsi wax ne ana inda zanni abdi falyadhunna biya ma sha. Dafa am ku ma sa ñëw ci sëriñ bi siyaarese ko muy kilifa bu mag, fekk sëriñ bi toog ci suuf jublu fenn. Bi mu ko waxee ay soxlaam siyaare ba àggal, sëriñ bi dafa ne dafa fab loxoom sëkk ci suuf si ab sëkk, ne ko ana dal di tibb suuf sottil ko ko ci mbubam. Neetu ko inda zanni abdi dal di tibbati sottil ko ko dal di tibbati ne fal yazunna biya ma sha, ne ko sama mbir ngo kenn ku ne noo ma jàppe rek noonu la mel. li ma wax ne Serigne Touba dafay àggale taalibeem foo xam ne du yëg ne àggna fa. Dafa am ku ñuy wax Basiru Cissé dëkk Ndar Jaaxa Cissé di bàyyam, mu teel a man alquran dikk dëkk seeg Serigne Touba Njaareem. Yoonu murid wépp mbindum Basiru Cissé moo ci gënaloon Serigne Touba. Basiru Cissé faatu ci Njaareem. Serigne Touba wax ci lu kiibaanu day nu gudd, waaye li ma ci ñor ba tax may nett li laay wax. Serigne Touba toog bam jege am at Serigne Madlaye Bine Diop Cheikh Sadji Diop ca ngiwul fekk nañu jotaay ba, mu toog ba yàgg muy ree moom sëriñ bi xamuñu li muy ree lu mu. Mu ne man day damaa jaaxle Basiru Cissé malaayika yi koy laaj dañ koo fekk ci bàmmeel, gëdd ko ne ko kuy sa borom. Basiru gëdd ne li meleen beneen borom bu dul yàlla daa am. Malaayika yi daw sës ci kuusu bàmmeel yi. Loolu tawxid du rëy la, ndax kuy sa borom mu ne leen beneen borom dafa ab guddul yàlla ba ngeen di ma ko laaj. Malaayika yi bisub keroog dolliku nañu tawxid ci yàlla, ndax boo nee kuy sa borom dafa mel ne jàpp nga ne beneen borom war na am. Basiru ne leen beneen borom budul yàlla amul. Loolu Serigne Touba rek moo ko man. Kon nanu ko deloo njukkal ci am ak taalibe akub yar. Ab yar ku ko xeeb da nga xamul wàccukaayam ci l'islam. Boo demee ci suratul hujurat sunu borom ma ngi koy wax di jàngal saxaaba yi ak taalibe ne leen la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bilqawl ka jahri baadikum li baad. Bu yonent bi toogatee bu ngeen di wax di leen wax ndàgg, mu daal di wax ne su ngeen dee wax ca kaw ba seen kaddu di tiim kaddoom nam leen di jural mooy an taxbata amalukum wa antum la tashuruun. Te loolu ñi bokkaale yàlla rek moom la loolu daa dal. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fi lxayaati dunya wahum yaxsibuna annahum yuxsinuna sunca ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaa'i fa xabitat acmaaluhum. Te loolu ñàkkug taalibe da koy yóbbe nit xabitat acmaaluhum, moom la ñu dig ñu ñàkkug taalibe ci yonent bi, moom la ñu dig ñu weddi yàlla bokkaale. Mu dellu digee yi ci ak taalibe ak ci teggin ne inna alladhina yaguduuna aswaatahum inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فلول موم لا وخون سي القران والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم مو ديغي سي اكادو بي اكي تيغي نيت لاغا خامني موم لا ديغي سي جامو يالا يا گنا ري مو ني نيغا خاني بو ني توغي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم ندانك لا ني واخ امو يار امي تيغين سو بوبا لاماي فاي ني گنا جامو يالا موم لا لين دي فاي كون نك Serigne Touba bima wote ci talibé dafa sét yoon wi gëna gatt gëna am jëriñ gëna sakkan mo andiko té lolu matna xam matna japp matna bayyi xel wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.